Og vi kan åbne vores bibler til Johannes kapitel 13, vers 18. Jesus, han befinder sig i rummet ovenpå. Og han sidder der sammen med sin disciple. Det er den sidste aften, inden han skal dø. Og han ved, at han skal korsfæstes. Jesus har noget at sige til sine disciple den aften. Det sidste, han siger, inden korsfæstelsen, det må være vigtigt. Han har lige vasket disciplenes fødder, inklusive en speciel disciple, nemlig Judas. Og så sker der det, vi læser fra vers 18 ned til vers 30. Jeg taler ikke om jer alle. Jeg ved, hvem jeg har udvalgt, men skriftens ord må gå i opfyldelse. Den, der spiser brødet med mig, har løftet hælen imod mig. Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der tager imod, hvem jeg end sender, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, der har sendt mig. Da Jesus havde sagt det, kom han i oprør og vidnede. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ingen af jer vil forråde mig. Disciplene så på hinanden, usikre på, hvem han talte om. En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han, hvem er det, herre? Jesus svarede, det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu døber. Så døbede han brød, tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn. Og da Judas havde fået brødet, for Satan i ham, Jesus sagde til ham, hvad du end gør, gør det snart. Ingen af dem, der sad til bords, forstod, hvorfor han sagde det til ham. Men da Judas stod for pengekassen, mente nogen, at Jesus havde sagt til ham, køb, hvad vi har brug for til festen, eller at han skulle give noget til de fattige. Da han havde fået brødet, gik han straks ud. Det var nat. Vi ser her angående Judas forræderi tre ting. For det første så forudsiges det i vers 18-20. Judas forræderi forudsiges. Vi læser, at jeg taler ikke om jer alle. Jeg ved, hvem jeg har udvalgt, men skriftens ord må gå i opfyldelse. Den, der spiser brødet med mig, har løftet hælen imod mig. Det her, den, der spiser brødet med mig, har løftet hælen imod mig. Det er et citat tilbage fra salme 41, vers 10. Det er en salme, som David han skriver på det tidspunkt, da Akitofel, han har forrådt David, en af Davids nærmeste, som forråder David. Men salmen taler ikke kun om David og Akitofel. Den taler om ham, som er større end David, nemlig Jesus, og ham, som er værre end Akitofel, nemlig Judas. Det taler den også om. Når der står, at Akitofel har løftet hælen imod David, eller at Judas har løftet hælen imod Jesus, så vil det være lidt ligesom, hvis vi siger, at han har sparket til mig, da han lå ned. Der er også et andet vers i skriften, som gik i opfyldelse den her nat. Det er Zakarias kapitel 11, vers 13. Det er det vers, der omtaler de 30 sølvpenge, som Judas han endte med at få fra Jesus. Det er rigtig vigtigt, at vi forstår. Det var ikke blot for, at Gud i sin åndelige tjekliste, som jeg ikke tror, han har, men hvis han havde sådan en, kunne sætte et hak og sige, så gik det gammeltestamentlige skriftsted i opfyldelse. Det var, fordi Gud havde en større plan, som skulle opfyldes. Den større plan var, at Jesus skulle dø på det kors. Judas havde et hjerte, der fra begyndelsen var forræderisk. Judas havde et hjerte, der er symbolet på synd. Der er symbolet på, hvor langt et menneske er villig til at gå. Og Judas var allerede væk, allerede ødelagt. Han har aldrig været en kristen. Han har aldrig omvendt sig til det, Jesus sagde. Gud tog så i sin visdom og sagde, der er en mand, hvis hjerte allerede er ødelagt og korrupt, og allerede har sat sine tanker på at forråde mig. Jeg ikke gør ham til en forræder, men jeg bruger ham som en forræder. Ganske som når vi oplever for eksempel sygdom. Det er ikke sådan, at Gud han giver os sygdommen og siger, nu skal du være syg, fordi sådan og sådan. Nej, det er ikke sådan, Gud gør. Gud han siger, nu blev han syg. Så bruger jeg det, så vender jeg det til noget godt. Gud siger, Judas, han har allerede valgt at forråde mig. Så nu vender jeg det til noget godt. Til at han kan være et led i den plan, som jeg allerede fra før tidernes begyndelse havde sat i værk, at han skulle forråde mig for 30 sølvpenge. Han skulle vende sin hæl imod mig. Grunden til, at Jesus siger det her nu, vi skal huske, vi ser om, at det er forudsagt det her. Det første ved Judas forræderi, det er, at det er forudsagt. Grunden til, at Jesus han forudsiger det, ser vi i vers 19. Jeg siger det allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Hvis nu, at du var en af Jesu disciple, og du havde vandret med ham i 3 år, og du havde set de ting, han havde gjort, du havde set, at han havde gået på vandet, og du havde set, at han havde taget 5 brød og 2 fisk og givet mad nok til tusinder og tusinder af mennesker, og du havde set ham opvække Lazarus fra de døde. Og du så pludselig så ham blive forrådt af en af sine nærmeste, og det havde han ikke set komme. Så tror jeg, at din tro på ham ville mindske rigtig, rigtig hurtigt. Så for at disciplene ikke skulle falde i den fælde, så siger Jesus på forhånd, jeg vil blive forrådt af en af jer. Jeg ved det godt. Jeg ved, at det skal ske. Det er ikke sådan, at det kommer bag på mig. Det er ikke sådan, at det overrasker mig. Ja, jeg kunne have stoppet det, kunne han også have sagt. Men jeg skal forrådes af en af jer. Så det her, kære disciple, skal indvirke tro i jer, således at når det sker, så må I tro. Og i øvrigt er det sandt for et hvert skriftsted, en hver profeti, der går i opfyldelse. At når vi ser en profeti, der går i opfyldelse, så skulle det gerne vække tro i os om. Blandt andet så vi jo det den 14. maj 1948, da Israel igen blev en nation. Det skulle gerne vække tro i os, at det sker. Og den tredje og sidste ting, under at det er forudsagt, altså den første var, at fordi det stod i skriften, den anden var, at fordi det gav disciplene tro, og den tredje er, fordi de skulle fortsætte deres arbejde. For man kunne godt forestille sig, nogle disciple, som ville sige, Jesus er blevet snydt af en af sine egne. Det er ikke, han har ikke set det komme, eller det, ja, nu er det slut, og hvis en af dem, der sidder blandt os, er en hykler, og en af dem, der sidder blandt os, ikke er god nok, så gider vi ikke mere. Det er den mentalitet, som jeg sagtens kunne have, og som jeg tror, at mange af os godt vil kunne risikere at have. Men Jesus siger i vers 20, sandeligt, sandeligt, siger jeg, og når hver gang han siger det, så er det fordi, det er vigtigt. Den, der tager imod, hvem end jeg sender, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som jeg har sendt. Disciple, siger Jesus, I er mine ambassadører. I er mine udsending. Når I går ud i alverden og forkynder evangeliet, så gør I det for mig. Når I går ud og fortæller folk om Guds kærlighed, når I går ud og fortæller, det vidste de ikke nu, men når I går ud og fortæller om korset og om opstandelsen, så fortæller I det på vegne af mig. Jeg er kun et sted, siger Jesus. Og senere vil vi se, i det han taler om Helligånden, at ved Helligånden kan han være alle steder. Jeg er kun et sted. Jeg sender jer ud. I er mine udsendinge. I er mine ambassadører. I er kaldet til at gå ud og prædike evangeliet. Og når I gør det, hvis nogen tager imod jer, så det er det ikke jer, de tager imod. Så er det mig, fordi det er mig, der har sendt jer. Og faktisk er det ikke mig, fordi faderen har sendt mig, så når de tager imod jer, så tager de imod faderen. Men hvis vi vender den om, så betyder det samtidig noget andet. At i det, du prædiker evangeliet, og i det, du bliver afvist i din forkyndelse af Guds gode nyhed, så er det ikke dig, der bliver afvist. Så er det ikke dig, der bliver spottet hunden i dag. Så er det vores Herre og frelser, Jesus Kristus. For det første, så var Judas forræderi forudsagt. For det andet, i vers 21-26, så bliver Judas forræderi undersøgt. Der stod, da Jesus havde sagt det, kom han i oprør og vidnede. Sandelig, sandelig, siger jeg, en af jer vil forråde mig. Disciplerne så på hinanden, usikre på, hvem han talte om. En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Og da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han, hvem er det her? Jesus svarede, det er ham. Jeg giver det stykke brød, jeg nu døber. Så dyppede han brødet, tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn. Judas forræderi bliver undersøgt, for det første, fordi at disciplen nu bliver klar over, at det skal ske. Jesus, han kommer i oprør. Jesus ved godt, at det er for sent, at Judas skal omvende sig, til trods for, at han igennem de 3 år, hvor Judas havde vandret sammen med Jesus, havde forsøgt at få Judas omvendt. Så kunne der bare være en anden, der havde forrådt Jesus, men der var ingen grund til, at det skulle være Judas. Og derfor så siger han lige ud, en af jer vil forråde mig. Bemærk ikke, at han ikke siger, ham der går i sort kappe og med solbriller vil forråde mig. Eller ham der er af en eller anden familie med et slemt navn. Ham der er tidligere straffet vil forråde mig. Nej, en af jer vil forråde mig. Judas udskilte sig ikke fra de andre. Ganske som Jesus ikke udskilte sig fra de andre, i det at Judas rent faktisk kommer og forråder ham. For der i Getsemane have senere, er Judas nødt til at gå hen og give Jesus et kys, for at vagterne ved, hvem Jesus han er. Men på samme måde kunne ingen af de andre 11 disciple apostle se på Judas, at han var forræderen. Det går mig lidt nervøs. For de kristne, som vi færdes iblandt, kan vi ikke se på dem, hvorvidt at nogen af dem rent faktisk ikke er kristne, og rent faktisk blot er hyklere. De kan opføre sig som kristne. De kan tale det kristne sprog, halleluja, amen, og så videre. De kan komme i kirke hver eneste søndag, uden at være omvendt. Og det gør mit hjerte lidt nervøst. Og samtidig så gør det også, at jeg ved, at blot fordi vi sidder med åbne bibler, og vi endda måske tager notat, og hvad vi ellers gør, at betyder ikke, at jeg skal stoppe med at prædike evangeliet. Blot fordi vi er en lille menighed, skal jeg ikke stoppe med at prædike evangeliet. Vi skal være sikre på, at ham eller hende, der måtte sidde ved siden af os, er frelst. Så for det første, så er disciplene klar over, at der er en, der vil forråde. For det andet, så undersøges det, fordi Peter fik Johannes til det. I skal forestille jer, at bordet der ved den sidste nadver, det er en slags hestesko. Så vi har en hestesko, der går ud sådan her. Og ned i bunden, det vil sige, hvis hesteskoen gik, som jeg lige illustrerede, hvor jeg vil stå lige nu, jamen der vil Jesus sidde midt for. På hans højre side vil Johannes være. De andre er vi ikke helt lige så sikre på. Man ville ikke, som vi kender det i dag, sidde på en stol med kniv og gaffel, og I ved, albuerne helt ind til maven, så der kan sidde en tallerken, eller hvad det var, man sagde i gamle dage, så man sad pænt og ordentligt. Nej, ikke sådan. Man vil imod al moderne skik og brug ligge til bords. Jeg forstår ikke, hvorfor at vi ikke rent bibelsk har genindført det. Det kunne være fantastisk. Men det har vi altså ikke. Det gjorde man. Man lå simpelthen til bords. Således at man lå på sin venstre underarm med sin krop ud fra bordet den her retning. Og således man kunne spise med sin højre hånd. Og så kigge rundt. Og det vil jo sige, at hvis jeg lå, hvor Jesus ville have ligget her, så ved siden af mig herovre, ville Johannes have ligget med ryggen imod mig. Det vil sige, at ved at Johannes blot gjorde sådan her, og måske lænede sig lidt tilbage, så ville han nærmest have ligget op af Jesu bryst. Og Peter, han gør et eller andet håndtegn, jeg ved ikke hvilket, til Johannes og siger, spørg, hvem er det? Hvem er det? Du er tættest på. Du vil kunne spørge Jesus, uden at andre hører det. Hvem er det? Og hver af disciplene, der læser ved de andre evangelier, spørger en efter en, hvem er det? Er det mig? De var i tvivl om, hvem det var. Johannes, måden hvorpå vi ved det er Johannes, det er, at han omtales som den disciple, som Jesus elskede. Mange mennesker har haft det problem med, at Johannes omtaler sig selv. Det er jo den Johannes, der skriver det her, den her skildring af evangeliet, der omtales her. At han beskriver sig selv som den disciple, Jesus elskede. Med vores jantelovs natur finder vi det nok ikke helt rimeligt, at nogen beskriver sig selv som den disciple, Jesus elskede. Elskede han da ikke de andre? Jo, han gjorde. Men Johannes var så forundret over, at Jesus elskede ham, at han kunne ikke andet end at kalde sig selv den disciple, som Jesus elskede. Du kan med rette på dit åndelige visitkort, hvis vi havde sådan et, skrive: den disciple, Jesus elsker. Værsgo. Tænk så, Jesus elsker os. Han elsker os. Er det ikke fantastisk? Vi er den disciple, som Jesus elsker. For det tredje, grunden til, at det undersøges, det er for det første, at disciplene bliver klar over det. For det andet, fordi Peter fik Johannes til det. Og for det tredje, fordi Jesus gør dem det klart. I vers 26, Jesus svarede, det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu døber. I skal forestille jer, i bedste mellemøstlige stil, så havde man et bord med masser af små skåle, og man havde brød, blandt andet som det, vi bruger som nadverbrød. Og man tog det brød, og så ville man døbe det i for eksempel et eller andet olivenolie, eller i en eller anden slags hummusagtig dressing, eller hvad det nu måtte have været, man spiste dengang. Og man døbede det, og så tog man en bid. Så han tog og døbede det, og så gav han det til Judas. Vi skal forstå, at på det tidspunkt er det kun Peter og Johannes, der overhovedet begynder at forstå, hvad der foregår. De forstod det ikke engang helt, for så havde de sprunget op og choket og lagt Judas ned. De forstår det ikke rigtigt. Men det er Jesu måde at vise de to på, hvem det er. Det er ikke sådan, han siger højlydt. Ham, som jeg giver brød, det er ham, der er forræderen. Nej. Det er kun de to, der ved det. For det tredje og sidste i det her første afsnit, der ser vi, at Judas forræderi påbegyndes. Det er i vers 27-30, og da Judas havde fået brødet, da for Satan i ham, og Jesus sagde til ham, hvad du gør, gør det snart. Ingen af dem, der sad til bords, forstod, hvorfor han sagde det til ham. Men da Judas stod for pengekassen, mente nogen, at Jesus havde sagt til ham, køb, hvad vi har brug for til festen, eller at han skulle give noget til de fattige. Den havde fået brød, gik han straks ud, og det var nat. Det påbegyndes, fordi han var besat af Satan. Satan havde allerede arbejdet i Judas hjerte, men nu bliver det helt og aldeles overtaget af Satan. Til trods for, at jeg tror fuldt og fast på, at kristne ikke kan blive besat af dæmoner, og at vi aldrig nogensinde vil blive besat af Satan, eftersom han kun kan være et sted på en gang, så gør Satan alt, hvad han kan for at få fat i dig og mig. Han går omkring, taler Peter om i sit brev, som en brølende løve og ser, hvem han kan sluge. Men heldigvis har vi en storebror. Og den storebror, han hedder Jesus. Og den storebror, han tager sig af enhver bølle i skolegården, som Satan han er. Og vi skal blot kalde på vores storebror, Jesus. Og så tager han Satan ved halsen og siger, hvad laver du? Du skal ikke røre min lillebror, som jeg elsker. Judas kunne påbegynde sit forræderi, fordi disciplene ikke forstod det. De andre, de fattede det simpelthen ikke. De troede, at Jesus bad ham og Gud om at købe ting, fordi Judas tilsyneladende stod for penge. Og det er ikke symptomatisk, at vi som kristne altid ser tingene jordisk i stedet for åndeligt. Vi har set det masser af gange i Johannes evangelie. Og i virkeligheden, så er det nok, fordi de ikke ville forstå det. De ville ikke forstå det. Det var det første af de tre afsnit, vi gennemgår i dag. Det bliver kun bedre. I vers 31-35, der læser vi om den kristnes kendetegn. Da Judas var gået ud, sagde Jesus, nu er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham, mine børn. Endnu en kort tid er jeg hos jer, og I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også jer. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Nu er Judas væk. Ud af døren med ham. Derved kan Jesus begynde den her sidste tale til sine disciple, som han bruger fra det her tidspunkt af ind til slutningen af kapitel 16. Derfor kommer vi også til at bruge de næste, det ved jeg ikke, par måneder bliver det jo nok næsten, når det er et par kapitler, på den her tale. Der er så meget i den, og den er så vigtig, at vi må sluge det til os. Eller suge det til os, hedder det jo nok nærmere. Jesus siger, jeg er herliggjort. Jesus, han er en herliggjort herre. Der er to kendetegn for den kristne her, som jeg umiddelbart ser. Det er, at vi tjener en herliggjort herre, og det andet er, at vi elsker hinanden. For det første kendetegn er, at vi tjener en herliggjort herre. Jesus er herliggjort nu. På den måde, at det, der skal ske, er allerede sat i gang. Han var ikke korsfæstet endnu. Han var ikke opstået endnu. Han var ikke taget tilbage til himlen endnu. Men alligevel, hans herliggørelse var allerede påbegyndt. Umiddelbart så, hvis vi tænker på korset, og hvis vi tænker på måske Mel Gibson's The Passion of the Christ, så tænker vi, og det med rette, på korset som noget forfærdeligt og uhyggeligt, og virkelig hårdt at se på og opleve. Men her i de her vers 31 og 32, der siger Jesus fem gange, at han er herliggjort, at det er herliggørelsen er. Korset, uanset hvor forfærdeligt det var, så var det det, der var med til, at vores frelser, han blev herliggjort. Den sejr, som Jesus sammen med faderen vandt på korset den dag, den har konsekvenser for dig og mig i dag. Således at du og jeg, vi tjener en herliggjort herre. Det er det ene kendetegn. Det andet, det er, at vi elsker hinanden. For det første ser vi budets kvalitet. Der står, et nyt bud giver jeg jer. Der er ikke nødvendigvis tale om et nyt bud, som vi aldrig har hørt om før. Der er tale om, fordi tilbage i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 18, står der, du skal elske din næste. Så det er jo ikke nyt, at man skulle elske andre. Men Jesus tager nu det bud, som er gemt væk, så at sige, i 3. Mosebog, kapitel 19, iblandt religiøse og sociale forbud af overskriften i dronningens bibel. Og i stedet for at lade det stå der, langt nede på tavlen, om du vil, over de 613 bud, så tager han lige og sætter det øverst. Elsk Gud. Elsk hinanden. Bemærk også, at det er et nyt bud. Jeg giver jer. Det er Jesus, der giver os det bud. Det er ikke noget, som mennesker har fundet på. Det er Jesus, der giver bud. Budets indhold er egentlig simpelt. Det lyder simpelt. I skal elske hinanden. Hvad betyder det, at vi skal sætte os ned i en cirkel og synge Kumbaya, my Lord? Det er jo simpelt i teori, men uhyggeligt svært i praksis. Vi, der er her, vi kan måske godt sige, vi kan elske hinanden, vi kender hinanden og er blevet gode venner, og hvad ikke. Men hvad med dem, som er svære at elske? Hvad med dem, som... Ham der? Jeg ved det ikke. Men hvis han er din bror i Herren, så har Gud kaldet dig til at elske ham. Det er så også fint, og jeg skal nok elske ham. Jeg skal gerne give ham et klap på skulderen og sige, jeg elsker dig, bror. Men budets uddybning, det er, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Nå, så klap på skulderen måske ikke nok. Næppe. Tænk på, hvad Jesus lige havde gjort. Jesus havde taget deres beskidte fødder og vasket. Ikke bare de 11, som stadigvæk sad. De 11, som skulle blive kendt sammen med Matthias som apostlene. De 12 apostle, som er grundsøjlerne i det nye Jerusalem. Ikke bare han vaskede deres fødder. Han havde, ikke Matthias, men de andre 11. Han havde vasket Judas' fødder. Til trods for, Judas ikke engang var en bror. Det var den kærlighed, hvormed Jesus elsker. Det er den kærlighed, som defineres for os i 1. Korintherbrev, kapitel 13. Kærligheden, der ikke misunder og ikke ved sig selv og selvopoffrende. Den selvopoffrende kærlighed. Den kærlighed, hvor Du og jeg er villige til at gøre alt for andre. Hvor du og jeg er villige til at dø for andre. Hvor du og jeg sætter os selv til side for at sætte andre først. Den kærlighed, som vi sang om tidligere, der tvang Jesus til korsets træ, det var ikke navlerne i hans hænder. Den kærlighed, den som på græsk kaldes agape kærlighed. Den kærlighed, det er den kærlighed, hvormed vi skal elske hinanden. Det er ikke en anden form for kærlighed. Det er ikke den kærlighed, der er imellem ægtefæller. Det er den selvopoffrende kærlighed. En kærlighed, som du og jeg ikke kan præstere i os selv. Du kan prøve at være lige så god, du vil. Du kan prøve at være lige så fantastisk, du vil. Men faktum er, du kan ikke opnå agape kærlighed i dig selv. Det er kun i det, Guds ånd bor i dig og arbejder igennem dig, at den her agape kærlighed kommer til udtryk. Budets resultat, altså vi har set, budets kvalitet, det var et nyt bud. Budets indhold var, at I skal elske hinanden. Budets uddybning er, ligesom Jesus har elsket os. Og budets resultat er, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. For snart en del år tilbage, der var der sådan en dille, kan man vel kalde det, med et armbånd, hvor der stod WWJD, What Would Jesus Do? Nogle lavede det op og kaldte det, What Would Jesus Drive? Det ved jeg ikke. En hestevogn måske. Uanset hvad, jeg havde selv sådan et armbånd. Og meningen var jo, at både andre skulle se, at man var kristne, og de skulle spørge, hvad betyder det der forvaskede, lidt smussede armbånd, du har på? Jeg kan se, det ikke er Roskilde Festival, hvad er det så? Og så kunne man tale om det, men det var også, at det, at din hånd var ved at gøre et eller andet, den ikke skulle, så skulle, oh, what would Jesus do? Og så, ja, det var i hvert fald idé. Vi kender det også, at mange mennesker har fisk, eller måske endda en Maranatha Dove bag på deres bil, og det er ligesom et tegn på, at hvis du kører udenom dem der, og vinker til dem, så ved du, at de er kristne dem i bilen. Hvis de kører udenom dig og har en fisk bag på bilen, så er det ikke så godt. Så er det fordi, de kører for hurtigt. Ikke? Ellers kører du selv for hurtigt, det er endnu værre. Nå, skib med det. Masser af ting, t-shirts, alt muligt. Alt muligt, der fortæller, at vi er kristne. Og alt det kan være fint, og meget af det har sin egen plads og ret, og det er godt. Men i stedet for et armbånd, i stedet for en fisk bag på bil, i stedet for en t-shirt eller en kasket, så er der et kendetegn, der kendetegner, at du og jeg er kristne overfor omverdenen. Ikke at vi proklamerer med store banner, at vi er kristne. Det er ikke det væsentlige. Vores fremmeste kendetegn er den kærlighed, vi har til hinanden. Den kærlighed, som går på tværs af fodboldklubber, som går på tværs af generationer, som går på tværs af sociale barriere, som går på tværs, you name it. Den kærlighed. Den kærlighed, som binder os sammen. Den kærlighed, der kan få os til at forvandle et lokale, som lignede noget, der var løgn, til noget, vi rent faktisk gider være i. Fordi vi står skulder ved skulder og arbejder. Den kærlighed, som kan tage mit liv og dit liv og forandre for noget, der var på vej ned af en sti, hvor det endte forfærdeligt. Den kærlighed. Det er den kærlighed, andre skal se. Og i det, de ser den kærlighed i os, siger de, vi kan ikke konkludere andet, end at de der, de må være kristne. i stedet for at vi sætter endnu flere skilte og banner og flyers og alt muligt andet op. Før vi gør det, må Calvary Chapel Hillerød blive kendt for den kærlighed, vi har til hinanden. Lad os lige læse verset en gang til. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Skal I også elske hinanden? Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Ikke om I har jeres bibel med, selvom det er en god ting. Ikke om I tager notater, selvom det også er en god ting. Ikke om I kommer hver eneste søndag og hver eneste tirsdag, men af, at vi har kærlighed til hinanden. Desværre, eller heldigvis, lidt afhængig af, hvordan vi ser på det, så tror jeg også, at det tager et liv at lære, hvad vil det sige af kærlighed til hinanden. Johannes uddyber det senere i sit brev i kapitel 1. Johannes kapitel 4, vers 7. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Og den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Lad os elske hinanden. Og som det tredje og sidste, så ser vi i vers 36-38 forudsigelsen af Peters fornægtelse. Simon Peter sagde til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarede, hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men senere skal du følge mig. Peter sagde til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig. Jesus sagde, vil du sætte mit liv til for mig? Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange. For det første, så vil jeg blot sige, at det her med, om hanen galer en eller to gange, vi talte om det dengang, vi gennemgik Matthæus, og det, som det handler om, er, at man har et tidspunkt, man kalder hane gal. Og det er et tidspunkt på døgnet. Og det er det, som Jesus taler om her. Andre steder bliver det omtalt som har galet to gange. Det er altså rent faktisk har galet to gange. Og det, at hanen galer anden gang, så er det hanegal, altså. Jeg ved ikke præcis, hvad klokken var, men det klokken nu måtte have været. Peter, han ligger her ved bordet, og så siger han, hvor er det lige, du skal hen? Fordi Jesus havde jo lige sagt i vers 33, jeg går et sted hen, I kan lede efter mig alt, hvad I vil, men I kan ikke komme derhen. Hvor skal du hen? Jesus siger, Peter, du kommer først derhen, når du dør. Sådan sagt med andre ord. Men Peter siger, som Peter altid gør, Jesus, jeg vil følge dig, jeg vil følge efter dig, og jeg vil dø for dig, jeg vil miste mit liv for dig. Jesus siger til ham, Peter, det er meget godt alt sammen, men inden i morgen tidlig, så har du fornægtet mig tre gange. For mig, som gerne, hvis jeg bare kunne være ligesom Peter, så ville det jo være fantastisk. Hvis jeg bare kunne nærme mig, hvordan han var. For mig taler det om noget, Paulus han senere skrev i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 12. At enhver, som tror, han står, skal se til, at han ikke falder. At hvis du tror, at du vil aldrig fornægte Jesus, så skal du være opmærksom. Yderst opmærksom. For så netop der er din faldgruppe. Og der, hvor du tror, at i det der område vil du aldrig falde, og der vil du aldrig, aldrig gå galt, der skal du se til. For det er der, at Gud vil enten prøve dig, eller Satan vil friste dig. Eller en kombination. Til slut, når nu at en af de oprindelige 12, nemlig Judas, han kunne forråde Jesus, som han gjorde, Tænk på, Jesus var jo et menneske, ligesom vi. Tænk på, hvor forfærdeligt det må have været at have i 3 år krænget dit hjerte åben for den her mand. Givet alt, hvad du havde, og for slet ikke at begynde at tale om, kommet ned fra himlen og have ydmyget dig selv, og alt det her, som Filipperne 2 taler om, for en mand, du vidste, ville forråde dig. Når Jesus oplevede det, må du og jeg så aldrig blive overrasket, når mennesker bare skuffer os. Mennesker vil skuffe os. Hele tiden og altid. Må vi aldrig blive overrasket, når de bare skuffer os. En ting er, at de kan forråde os, og det er forfærdeligt nok i sig selv. Men bare når de skuffer os. Kan vi ikke bare begynde det? Selvom mennesker fejler, uanset om vi taler om, hvad Judas gjorde, det er jo ikke bare en fejl, det er jo åbenlyst Satans værk. Eller som Peter, der fornægter Jesus. Og selvom vi ser en af vores brødre, der siger eller gør ting, som vi ikke nødvendigvis er enige i, må det så være den kærlighed, vi har til hinanden, der overskygger alt. Der kan alle vide, at I er mine disciple. Den kærlighed, I har til hinanden. Lad os bede sammen. Almægtige Herre, almægtige frelser, tak for den kærlighed, du har til mig, og den kærlighed, du har til os, der er her i dag. Må du, Jesus, må du gøre forskel. Må du kunne få lov til at arbejde i os, således at vores ypperste kendetegn er den kærlighed, vi har til hverandre.